halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga, idaacadda v o a oo si toosa idinkaga baaqaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba bogga v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado bisha 15-ka bisha agoost sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay Al-Shabaab ku xididisiibayaan meelaha ay dalka kaga sugan yihiin kadib markii ay shaqeyn weysay siyaasadda ah inay dhagxaan Muqdisho yaalla kaga gabadaan. waxaa kalood maqli doontaan dadka ku nool deegaanada kulaala xuduudaha Soomaaliya iyo Kenya iyo Ethoobiya oo ka arrinsanaya sugidda ammaanka iyo la dagaalanka Al-Shabaab, iyo Britain oo muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalka Sweden cabsi laga qabo in halkaasi ay weeraro kala kulmaan. qodobadaasi warbixino kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa xalay lagu soo oogay dacwado la xiriira inuu isku dayay inuu dhinac kale u rogo natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka ee gobolka Georgia, doorashadaas oo uu ku guuleystay madaxweynaha hadda xilka haya ee Joe Biden. guddii xeer beegti ah oo baarayay kiiskan ayaa xalay fiidkii maxkamadda gobolka Georgia u gudbiyey dacwadaha ka dhanka ah Trump. sidoo kale dacwadaha oo ka kooban 98 bog ayaa waxaa lagu magacaabay 19 eedaysane oo kale, waxay wajahayaan ilaa 14 eed. dacwadan ayaana noqonaysaa tii afraad ee sanadkan gudihiisa lagu soo oogo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Jabaan ku dhowaad 800 oo duulimaad ayaa la hakiyey, 10,000 oo gurina korontada ayaa ka go'day kadib markii ay duufaanta loogu magacdaray Lan ay aroonimadii hore ee saakay jilbaha u dhigtay galbeedka Jabaan. saraakiisha ayaa ka digay suurtagalnimada daadad khasaaro geysan kara. duufaanta oo hadda ku socota xawaare hooseeya ayaa ka timid dhinaca xeebaha badda ee Pasifiga. duufaantan ayaa imaanaysaa maalmo kadib markii ay Jabaan garaacday duufaanta Hanuun oo meelihii ay ku degtay kaga tagtay burbur iyo fatahaado. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale. halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay ilaa iyo 5-tii bishan waxaa magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ku sugnaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. joogitaanka madaxweynaha ayaa qayb ka ah abaabul dagaal oo dowladdu ay doonayso inay ku xorayso deegaanada ay Al-Shabaab weli kaga sugan yihiin galmudug ka hor inta aanu si rasmi ah u bilaabanin wejiga labaad ee dagaalka dowladda ay kula jirto kooxda Shabaab. waxaa kaloo dhuusamareeb u tegay abaabulka dagaalkan xildhibaano iyo wasiiro iyo saraakiil. haddaba halka uu marayo abaabulkan ayuu Maxamed Colaad Xasan ka wareystay wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Xasan Macalin, oo ku sugan magaalada dhuusamareeb.
abaabulka dagaal meel fiican ayuu marayaa, gabagaba ayuu marayaa. muddo dheer ayaa la qorsheynayay in lasoo afmeero gabaadyadii ugu dambeeyey ee cadowgan ay ku samaysteen dhulkan. waxaan halkan u joognana waxawaaye inaan hubinno in howlgalkan uu guul ku dhammaado.
waa gartay. marka maxaa idinkaga qorshaysan sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda iyo badqabka dadka ku nool deegaanadaas oo ay dhici karto sida marar badan hore u dhacday in Al-Shabaab ay gabaad ka dhigtaan ama ay ku qasbaan inay guryahooda ka cararaan oo iyaga hor u sii racaan?
badqabka shacabkeena ku nool deegaanadaas dowladda qorshe ayay ka leedahay. Waxaad la socotaa inay magacowday ergeyga madaxweynaha ee arrimaha badqabka dadka shacabka ah ee deegaanadaas ku nool gacantaay ku hayaan cadowgu. Waxay garab socotaa howlgallada ciidanku ay wadaan, waxay hubinaysaa inaan ciidamadaas wax tacaddi ah aysan ka dhicin. Waxaad kaloo adeer la socotaa gurmadkii ayaa garab socda, jawaab degdeg ah ayaa waxaa laga bixinayaa deegaanada markii la tago hay-adaha gargaarka ama wasaaradaha gargaarka ee dowladdu leedahay. Waxaa loo diyaariyey inay ka howlgalaan isla markiiba deegaanadaas oo ay la gaaraan arrimaha degdega ah oo emergency-ga inay la gaaraan. Wixii oo dhanna hadda waa diyaar, isla markii ayay dhaqaaqayaan ciidamadu ay gaaraan dhulkaas. Mas-uuliyadaha naga saaran waa dadkeenii oo muddo dheer cadowgaas u qafaalnaa oo la haystayaalu ahaa. Marka maanta fursadan insha allahu tacaala looga faa'iidaysto oo dadkeenu ay ku xoroobaan, xuquuqdoodii muwaadinnimona ay usoo laabato oo ay bini aadan caadi ah oo dowladdooda hoos yimaada ay noqdaan.
Mudane Xasan Macalin, adigu wasaaradda cadaaladda ayaad wasiir ka tahay oo dhusamareeb waxaad u joogtaa dagaalkan ka dhanka Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jooga, madax kale ayaa joogta. Si ka duwan dagaaladii horey loola galay Al-Shabaab, ciidan fara badan iyo hub fara badan iyo abaabul ka duwan kii hore ayaa socda. Maxay deegaanadan Ceelbuur iyo Galhareeri iyo tuulooyinka ku xeeran kaga duwan yihiin deegaanadii hore loo xoreeyey oo ahmiyad intaa la agloo siinaya?
Ahmiyadda ay leedahay deegaanadan gacanta cadowga ku haray waxaa waaye cadowgan darafyadii oo dhan baa laga keenay halkaa, iyo deegaankan waa deegaan calooshi gudaha ku jira, dhul badan oo hadda xor ah oo gacantooda laga xoreeyey iyo kuwo hore xor u ahaa muddo dheerba way ayaa ku hareereysan. Ahmiyadda taaka kasta oo ka mid ah dhulka Soomaaliya ahmiyad ayuu nool leeyahay. Uma ogolaan karno cadowgan runtii inuu gabaad ka sii dhigto dhulkeenna. Uma ogolaan karno inaan ku qaracno inay meel ku haraan oo mataqaanaa hadhowti ay ka faafaan oo dhibaatadooda ay ka fidiyaan. Waxaan rabnaa dhulka Soomaaliya, khaasatan hadda halkan aan joogno maantaan taagannahay, inaan ka nadiifino oo Soomaaliya xor ka ahaato. Nimankaas laba nidaam oo looga hortaga ayaa jira: in salka laga soo jaro cudurkan oo meeshay joogaan loogu tago, iyo in difaac laga dhigto oo defensive la ahaado. Tan dambe oo ah difaac in la ahaado oo xamar dhagxo iyo la isku xiro way shaqay kari weysay. Cadowga in la naafiyeeyo, la degrade gareeyo way shaqayn kari weysay. In la xadido oo meesha uu joogo kariya lagu xiro oo aan loo tegin oo containment la yiraahdo way shaqayn kari weysay. Waxaa lagu qancay midda ah in lasoo jiridasiibo oo mataqaanaa xididada loo soo bixiyo. Ahmiyadda kale oo ay leedahay waxa waaye dhulkan hadda galmudug la yiraahdo dhammaantiis, marka uu xoroobo waxa waaye dalkii oo dhan wuxuu u jeesan doonaa koonfurta Soomaaliya, ayaa haddana loo sii wada jeesan doonaa.
Dambeyntii dadka deegaankaasi ku nool ee shacabka ah, maxaa fariin aad u diraysaa?
Fariinta adeer aan u hayno waxaa waaye ko horta marka ugu horeysa cadowgaas idin xalakeeyey waqtigiisii waa dhammaaday, waana loo soo socdaa. Dowladda Soomaaliyeedna waajibkeedii ayay gudanaysaa. Midda labaad, shacab Soomaaliyeed ayaa tihiin. Waxa laga fakarayo dhulka iyo cirka iyo badda oo dhan waxaa ka muhiimsan dadka Soomaalida ah ee deegaankaas ku nool ayaa ka muhiimsan. Waxa aan usoo gurmanay waa adinka inaad nolol heshaan, inaad horumar heshaan, inaad asaagiin aad soo gaartaan, inaad farxad ku noolaataan. Fariinta aan idin wadnaa waxa waaye dowladnimada Soomaaliya inaadan ka harinina, inaadan koox maafiya ah aadun afduubnaanina. Waxaa xaqiiqdu tahay maafiyadaas waxay ka faa'iidaysatay xilligii dowladdu ama maqnayd daciifka ahayd ayay ka faa'iidaysatay. dowladdii Soomaaliya way soo noqotay. haddii dowladdu ay soo noqoto, marka awooddeedii ay la soo noqoto, waxa waaye baadi iyo ninkii lahaa aragtida ka dhexaysa. madaxweynihii Soomaaliya ayaa hogaaminaya, isagaa dhowr kilomitir usoo fariistay bartii hogaaminta si uu u hubiyo in cadowgaas gacantiisa aad ka baxdaan oo aad xoroodaan.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda iyo dastuurka dowladda Soomaaliya Xasan Macalin oo uu warramayay Maxamed Colaad Xasan. shacabka ku nool deegaanada kulaala xuduudaha Soomaaliya, Kenya iyo Ethoobiya ayaa magaalada Wajeer ee dalka Kenya kaga arrinsanaya sugidda ammaanka deegaanadooda iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale dirirta mucaaradaha u dhexeeya qabaa'ilada reer guuraaga ah. Warkan waxaa Gaarisa nooga soo diray Maxamed Faarax Shire.
mashruucan oo ah mashruuc ay iska wada kaashanayaan dowladaha dalka Soomaaliya, Ethoobiya iyo Kenya, dulucisana lagu sheegay inuu yahay mashruuc daris wanaaga xaaladaha amniga ee gobolada inta badan xuduudaha dalkani Kenya iyo Soomaaliya saaran iyo Ethoobiya, dadweynaha ayaga wada hadlayaan ayaa markiisii ugu horreysay waxaa ka laga hergeliyey magaalada Wajeer.
magacayga waxaa weeye Sheekh Nuur, chairmanka Wajeer Peace, khaasatan wax badan u baahnayna maartii laga hadlay sida xuduudda anaga iyo Ethoobiya, anaga iyo Kenya mas-uulkan haysta waxa weeyaan dadka kasoo galayeen labadan dhinac, Malaysia ka jirta labada dhanba, dhankan Al-Shabaab iyo dhibkeeda naga haysta iyo dhanka kale oo maartay oo lef dhibkeeda naga haysta. dhulka waxa uu nagu soo kordhiyay maartay waxyaala badan maartay oo nagu aan uga faa'iidnay sida loola shaqeyn doono maartay anaga iyo xuduudda Ethiopia iyo anaga iyo xuduudda Soomaaliya ayaa maartay waxyaalaha aan ka faa'iidi doono ayay ka mid tahay. sidoo kale community-ga boodhaaga degan oo ayagana maartay la tacliimiyo oo maaragtay danahooda iyo ownershipka wadankooda la tuso.
odayaal iyo waxgarad kala duwan oo amniga ka shaqeeya ahna kuwa u dhaqdhaqaaqa dhanka amniga degmooyin kala duwan laga kala keenay ayaa waxay ka wada hadlayaan xaaladda ururka Al-Shabaab iyo xaaladaha dhanka amniga isdhexgalka bulshada degmooyinka inta badan kulaalo xuduudaha dalka Soomaaliya iyo dalkani Kenya ay wadaagaan iyo dalka Ethoobiya dadka ku wada dhaqanay Soomaalida qaabkay u wada noolaan lahaayeen.
anigu waa Saad Cabdulaahi. nabadda u dhexaysa saddex waddan, Soomaaliya, Kenya iyo Ethoobiya, habkii ay ku wada noolaan lahaayeen, nabadgelyadooda ay ku xoojisan lahaayeen ayaa laga sheekeynayay. anaga waa ku faraxsan, anaga haddii aan nahay dadka bulshada reer qurxareed waan ku faraxsannahay hay-addan oo magaceeda wadata diris wanaag, waxaan bulshada ugu yani baaqaynaa inay nabad ku wada noolaadaan.
hogaamiyaashan ayaa waxay sidoo kale aaminsan yihiin in dowladaha Soomaaliya, Ethoobiya iyo Kenya haddii amniga ay ka wada shaqeeyaan in dhexdooda cidna aysan soo geli karin xaaladaha dhanka amni darida, balse waxay doonayaan in sharciyo iyo nidaamo loo hagaajiyo kuwaasoo kala hagi karo dhaqaalena badanna la geliyo.
magacayga waa Marwo Faadimo Iisa Cabdulaahi, waxaana ku magacdheer ee Salaada. dhulkeena dhibanaan oo garanaysa xuduudada la wadaaga Kenya iyo Ethoopia, warkaan Soomaaliya Ethoopia la wadaaga, waxaa haddun xoogga la saarahay maxaa dhibkaaniito sideen ugu baxnaa, waxaan ladhaa inaan iskaashado oo sababta Ethoopia inay Kenya u baahantahay, Kenya Ethoopia u baahantahay, Ethoopiana iyo Soomaaliya ku dilis u baahan yahay daris wanaaga inaad dariska la xoojiyo.
arrimaha gudaha dalka Soomaaliya dhigiisa Ethoobiya iyo Kenya ee fadhi wadareed ay ku yeesheen magaalada Mandera xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya Ethoobiya saaran ayaa lagu yegleelay mashruuc daris wanaag loogu magac daray oo dowladahaasi dhammaantood ay maal gashanayaan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja ayaa magaalada Hargeysa ku qabtay tababar ku saabsan tabinta wararka ku saabsan khilaafaadka, iyadoo waqtigan uu Somaliland ka jiro khilaaf siyaasadeed oo ka dhashay arrimaha doorashooyinka. haddaba Qadar Maxamed Cabdulla ayaa arrinkan ka wareystay gudoomiyaha ururka Solja, Sikriye Axmed Maxamed.
waa mahadsan tahay xagu maraya abaabulka dagaal meel fiican ayuu marayaa, gabagaba ayuu marayaa. Muddo dheer ayaa la qorsheynayay in lasoo afmeero gabaadyadii ugu dambeeyey ee cadowgan ay ku samaysteen dhulkan. Waxaan halkan u joognana waxa waaye inaan hubino in howlgalkan uu ku dhammaado.
Warbixintaasi gadaal ayaan idinkaga soo gudbin doonaa. Markana gabdhaha bartay cilmiga caafimaadka ayaa kusoo kordhaya maamulka iyo shaqaalaha isbitaalada magaalada Boorame ee gobolka Awdal. Arintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay korortay tirada gabdhaha ee kasoo baxaya kuliyadaha caafimaadka ee jaamacadaha. Warkan waxaa Boorame nooga soo diray Haashim Sheekh Cumar Good.
Bahja Maxamed Cumar waa agaasimaha cusbitaalka Geeska Afrika ee magaalada Boorame. Cusbitaalkaasi oo ah cusbitaal gaar loo leeyahay oo ay wax ku bartaan ardayda dhigata jaamacadda Hoon International, kuwaasi oo u badan gabdho barta aqoonta caafimaadka. Sida ay tilmaantay agaasimaha cusbitaalkan Bahja Cumar,
haween fara badan ayaa kasoo baxa jaamacadda Hoon. Marka la eego tirada ragga iyo dumarka aad u fara badan caadi ahaanba, waxay ka shaqeeyaan dhammaan gobollada kala duwan ee Soomaaliland iyo sidoo kale Soomaaliya. Meel kasta oo wax loogu tagay arday kasoo baxay jaamacadda Hoon gobolka Awdal, sidoo kale meelo kala duwan MCH-yada iyo inta meelooda sheegaynaa dhammaan ardayda Hoon way ka wada shaqeeyaan. Waa arday inta badan markay soo qalinjabiyaanba aan qabno inayna fursada shaqeynayna waayeen, oo markaba fursad ay helaan. Marka la ilaado jaamacaddii iyo istaalkana nambar badan bay ku joogaan, waliba khaasatan deegaanka istaalka nambar badan oo imika jaamacadda Hoon kasoo qalinjabiyay. Haday tahay waaxda midwifery iyo nursing-ka, haday yihiin scrub-ka istaalka, meelo kala duwan ayay ka howlgalaan ardayda kasoo baxay jaamacadda.
Gabdhaha caafimaadka bartay ee tababarada ku qaata cusbitaalka ayaa iyagu ka faa'iideystay aqoonta dhakhaatiirta ajaanibka ah ee qalliinada ku sameeya bukaanada cusbitaalka.
Waxaa horta faa'iido weyn u tahay dhakhaatiirta GP-ga noo jooga localka ah. Horta waxay halkaa ka dhaxlayaan in ay markasta u xaadiraan qalliinada kala duwan ee dhacaya, aqoon fiican bay halkaa ay ka dhaxlayaan. Waxa ku korayo kale shaqaalaha istaalka ka shaqeynaya ayaa waxay noqonayaan markasta waxay arkayaan dhakhtar senior oo meesha ka shaqeynaya oo howlaha intaa leeg fulinaya, iyagana khibradoodii aqoon ahaa korba u sii kacaysa.
Qaar ka mid a gabdhaha bartay aqoonta caafimaadka ee hadda ka howlgala cusbitaalada magaalada Boorame ayaa iyagu tababaro kala duwan kusoo qaatay waqtiyadii ay waxbaranayeen qaar ka mid a cusbitaalada deegaanka Soomaalida iyo kuwa magaalooyinka kale ee dalka Itoobiya.
Magacaygu waa Diiqa Saciid Maxamuud, waxaan ka mid ahay shaqaalaha ka howlgala cusbitaalka Geeska Afrika. Waxaan ka mid ahay ardaydii kasoo graduate gareysay jaamacadda Hoon International University. Alxamdulillah, haddana waxaan ka mid noqday shaqaalaha ka howlgala isla jaamacad isla dhakhtarkii wax ku soo baranaynay. Waxaa ka mid ahaa dalkan Itoobiya, gaar ahaan magaalada Jigjiga. Waxaan u tegi jirnay bil internship aan u bixi jirnay cusbitaalka weyn ee Kaaramardha Hospital iyo referaalkaba oon ka shaqayn jirnay.
Magacaygu waxa weeyaan Mukhair Ibrahim Xasan. Waxaan bartay kuliyadda Sheybaarka ama laboratory-ga. Aabihii aan anagu kasoo fa'iidnay ka arday ahaan waxaa ka mid ahaa horta magaaladan aynu ku noolnahay ma laha wax histopatologia. Halkaa markii aan tignay waxyaabihii aan ka faa'iidnay waxay ahaayeen qeybta histopatologiga inaan aragnay. Soo kale waxaan soo aragnay qeybta lab diagnosing-ka aan tignay oo khaaska u ah labka khaaska u ah qeybta Jigjiga ayaan tignay.
Sanadahan u dambeeyey waxaa guud ahaan jaamacadaha Soomaaliland, gaar ahaana kuwa gobolka Awdal, ku soo badanaya gabdhaha oo waqtiyadii hore ay wiilashu kaga badnaan jireen dhanka waxbarashada jaamacadaha. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorame.
Sidii aad goor dhow maqlayseenba, ururka saxafiyiinta ee Somaliland ee Solja ayaa magaalada Hargeysa ku qabtay tababar ku saabsan tabinta wararka ku saabsan khilaafaadka, iyadoo waqtigan uu Somaliland ka jiro khilaaf siyaasadeed. Haddaba Qadar Maxamed Cabdulla ayaa arrinkan ka wareystay gudoomiyaha ururka Solja, Sakriye Maxamed Axmed.
waxaanu furnay tababar muddo 3 maalmood soconaya. Waxaa ka qayb galaya 30 saxafi oo ka kala yimi gobollada Soomaaliland. Wiilal iyo gabdhaba way isugu jiraan. Tababarkuna waxa uu ku saabsan yahay sida looga waramo xilliyada khilaafaadku jiro, sida xogta loo shaandhaynayo, qaabka loo marayo xogta helisteeda, qaabka haddana qofkii tabintii marka ay gaadho uu runtii nidaamka uu marinayo ilaa inta laga gaadhayo in warkaasi ama xogtaasi bulshada loo gudbiyo. Marka ka waramida xilliyada khilaafaadka iyo xasaasiyadda ay leeyihiin ayaa ayuu ku saabsan yahay tababarku.
Muddooyinka dambe waxaa jiray dadka laftigoodu technologygan casriga ah baraha bulshadu saameyn ku yeesheen, lagaba yaabo saxaafadii iyo qofkii saxufiga laftigiisiiba inay ka dheereynayaan xogo kale oo baraha bulshada oo xaqiiqadoodu ama ay fog tahay una jirin amaba ay siyaabo kale qofkan dee gudbinayaba aan saxuufi ahayn. Marka
waxaa jira dad aan saxaafad ahayn amaba aan saxafiyiin ahayn oo runtii iyaguna sidii saxafiyiinto kale raba inay xogta u gudbiyaan, laakiin dee anshaxi iyo nidaamkii loo marayo xogta helisteeda iyo xogta shaandaynteeda iyo xogta inteedaba aan runtii muhiima siinaynin. Oo iyagu waxa weeyaan waa dad laga yaabo qof Facebook iskale, qof YouTube iskale, qof sidoo kale baraha bulshada oo kale leh kale ee kala duwan. Marka u raba uun dhinacu doono xogtii xog isagoon haynin inuu analyze gareeyo, inuu wax tabiyo, marka dadkiina runtii ma wada sixi karaan halka ay xogtii ka doonanayaan. Warbaahin in ay tahay la hubo oo runsheeg looga bartay ama institution war ujeedadiisa iyo wuxuu aasaasan yahay baa tahay inuu bulshada war xaqqaabtabiyo. Marka maadaama oo dhibaatooyinkaasi ay jiraan bulshadiina, dee xogtii ay ku dabaqday social media dhex carareeyay baraha bulshada, waxa aan markaa ka fikirnay bal hadda in la helo in saxaafadii laysu keeno qaarkood tobabar saddex maalmood laysugu keeno looga waramo ka waramida khilaafaadka ah.
Marka khilaafaadka iyo in saxufiyiintu ay ka waramaan marka qaarkood waxaa ka imanaysa su-aal yaa gudbinaya yaa casharada bixinaya.
Waxaanan keenay dad experts oo khubura ah warbaahinta ku ah oo saddexda maalmood tobabarka wadaya oo casharo kala duwan siinaya khilaafaadku waxa uu yahay nuucyada uu qaybsamo, warbaahin ahaana inay aqoon yeeshaan horta khilaafaadka intaanu gaarin gacan ka hadal inay aragti duwanaan tahay, la kala aragti duwan yahay, iyo sida looga waramayaba. Marka markay hawsha halkaa taagan tahay, khilaaf ay taagan tahay, qofkii saxafiga waxaa looga baahan yahay inuu isagu garanayo xogta uu gudbinayo nooca ay tahay, cidda uu doonanayo, nidaamka uu marayo shaandhaynteeda iyo hubinteedaba. Markaanu isla eegna inay arrintaasi arrin muhiima tahay xilligan lagu jirana saxaafadda ay tahay in wax loo sheego oo tababaro loo qabto amaba kulan laisugu keeno, ayaa ururku u go-aansaday markaa in kulankan la qabto. Saddexa maalmood runtii waxaan rajeynaynaa inuu wax weyn ka taro xogahan isdhexyaacaya iyo in warbaahinta ay noqoto halka xogta loo dooranayo.
Kaasi waxa uu ahaa Sakariye Axmed Maxamed oo u waramayay Qadar Maxamed Cakule. Markana London, dowladda Britain ayaa uga digtay muwaadiniinteeda u socdaalaya Sweden ama uga digtay suurtagalnimada in weeraro argagixiso ay ka dhacaan waddankaasi. Arrintan ayay Britain la xiriirinaysaa caradii ka dhalatay nuqulladii qur-aanka ee dalkaasi lagu gubay. Warkan waxaa London nooga soo diray wariyaha v o ed ee qaaradda Yurub, Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
wasaaradda arrimaha dibadda Britain ayaa sheegtay inay dowladda Sweden ku guuleysatay inay hakiso weeraro argagixiso ah oo qorshaysnaa dadna la xidhxidhay. Britain ayaa waxa kale oo ay warbixin ay soo saartay ugu baaqday dadka Ingiriiska ah ee u socdaalaya Sweden inay taxadiraan iyadoo laga cabsi qabo kooxo qorsheynaya weeraro ay ku beegsadaan goobaha ay dadka ajnabiga ahi isugu tagaan dalkaasi. La taliyaha amniga qaranka ee Sweden Henrik Landerholm ayaa isaga oo tixraacaya warbixinta ay Britain ku bedeshay talada socdaalka ee Sweden waxa uu sheegay in khatarta weeraro argagixiso ah oo ka dhacay Sweden ay kordheen wixii ka dambeeyey gubista nuqulka qur-aanka ah. Landerholm ayaa sidoo kale sheegay in weerarkii safaaradda Sweden ee Ciraaq bishii July 19-keedii, iskudaygii weerarkii safaaradda Lubnaan 9-kii bishan, toogashadii kowdii bishan lagu beegsaday qof ka shaqaynayay qunsuliyadda Sweden ku leedahay magaalada Istanbul ee Turkiya ay ka qayb qaadatay qiimeynta ay sameeyeen ee la xidhiidha weeraro dhici kara. Maxamed Xasan Dable oo ah falangeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaa aan weydiiyey waxyaabaha ay Britain ku salaysay digniinta socdaalka ee Sweden.
dowladda ingiriiska barteeda internetka ah waxay uga digtay muwaadiniinteeda in ay u socdaalaan Sweden, kuwa ku suganna in ay aad iyo aad u taxadaraan, ayagoo uga digay in ay dhici karto in ay aad u sarreyso khatarta ah in weeraro argagixiso ay dalkaasi ka dhici karaan. Waxayna arrinka ku ogaadeen in ciidamada ammaanka Sweden ay ka hortageen la isku dayay in weeraro argagixiso halkaasi laga fuliyo. Waxaa kaloo jirta in safaaradaha Sweden ay ku leedahay dalal dhowr ah oo muslimiin ah in la weeraray kadib markiisa isdaba joog ah looga fuliyey dalka Sweden gubitaanka kitaabka qur-aanka. Waxaa kaloo ku adkaysteen qolada xagjirka ah ee Swedishka ah in aynan joojin doonin kitaabka gubidiisa ilaa laga mamnuuco dalka Sweden laga mamnuuco. Haddaba arrinkan horey inay arrimahan oo kale imaan doonaan waa looga digay. Dowladda Sweden hase yeeshee waxay aada ugu adkaysteen in ay dheg jalaq u siinin oo ay muujiyaan xoriyatul qool waxay ugu yiriin. Haddaba tan waxay keenaysaa in ammaankii Sweden uu khalkhal galay.
Dhinaca kale, wasiirka casaaladda ee Sweden ayaa sheegay in qiimeyntani gaar u tahay Britain, laakiin ku buuriyey muwaadiniinta ee Sweden inay feejignaan dheeraad ah muujiyaan. Waa kan maxamed cawad maxamed, oo ah falanqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalkaasi Sweden.
Warbixintan ay hadda Ingiriisku soo saareen ee ah in khatar weyn Sweden ay ugu sugan tahay in laga fuliyo weeraro argagixiso waa mid aanay dowladda Sweden haatan la qabin, oo ay ku sheegeen in qiimeyntaas ay tahay mid u gaara wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingiriiska, balse haddana wasiirka cadaaladda ee Sweden Gunnar Strömmer Leado waxa uu sheegay in mar walba muwaadiniinta Sweden uu farayo in ay taxadar dheeraada yeeshaan, maadaama oo cabsi weyn ay Sweden lafteedu ka qabto in weeraro argagixiso ay waqti walba ka dhici karaan marka la eego arrinta culayska weyn keentay ee kubista kitaabka qur-aanka kariimka oo Sweden markaasi nacayb fara badan loogu qaaday meelo badan oo dunida ka midana markaasi safaaradihii Sweden weeraro loogu geystay sidaas ka dhacday Ciraaq oo kale. Waxaana arrintani markaa haatan ay tahay mid walaac weyn sii muujinaysa, islamarkaana muujinaysa khatarta weyn ee Sweden ugu jirto in weeraro argagixiso xilligan ay ka fuliyaan dadka dhibsaday kitaab gubista kitaabka qur-aan kariimka iyo kuwii kale ee hore u beegsan jirayba.
Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Afka lagama sheegto iyo codkaasi Qadar Daahir ayaa u dambeeyay idaacaddeenni subaxnimo. Waxaan idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba tan iyo kulanti dambe. Waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Haygu eegin, haygu eeginay.